საინფორმაციო გამოშვება რადიო ერთზე.
მუშაობას განაგრძობს რადიო ერთის საინფორმაციო სამსახური. დღის ახალ ამბებს გიორგი ჭანეშვილი გაგაცნობთ. ქვეყნის ეროვნული ინტერესები, უსაფრთხოების კუთხი და თავდაცვის მექანიზმები საკანონმდებლო ორგანომ დღეს უსაფრთხოების კონცეფცია განიხილა. განხილვას ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ილურიძე დაესწრო, რომელიც პირდაპირ ეთერში უსაფრთხოების კონცეფციის დეტალებზე ისაუბრებს. თამარ, გისმენთ.
გიორგი, ეს იყო პირველი საკომიტეტო მოსმენა, რომელსაც დაესწრნენ ოპოზიციის და უმრავლესობის დეპუტატები. დღევანდელი განხილვით დეპუტატების უმრავლესობა კმაყოფილი ჩანდა დადებითად შეაფასეს გამოსვლის შემდეგ მათ კონცეფციის ტექსტი და გამოსვლების დროს სათითაო ოპოზიციისა და უმრავლესობის წარმომადგენლებმა პროექტის ავტორებს, ამ შემთხვევაში კი ბათუ ქუთელიას, რომელმაც პრეზენტაცია ჩაატარა მუშაობისთვის წეული მუშაობისთვის მადლობა გადაუხადეს. თუმცა ოპოზიციონერ დეპუტატებს რეკომენდაციების სახით მაინც ჰქონდათ გარკვეული შენიშვნები ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით. პატ დავითაია მოითხოვა, რომ ხელისუფლებამ საზღვრები გაამაგროს და უზრუნველყოს მოსახლეობის ჩასახლება საზღვრებთან. რამდენიმე შენიშვნა ჰქონდათ ქრისტიან დემოკრატებსაც, მათ წინადადებები მიაწოდეს მართულ გუნდს, რომ დაემატოს და უფრო გამოიკვეთოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით სახელმწიფო სტრატეგია. დღევანდელ განხილვას არასაპარლამენტო ოპოზიციიდან მხოლოდ მრეწველების წარმომადგენელი ზურაბ ტყემალაძე დაესწრო, რომელმაც აქცენტები ეკონომიკური თვალსაზრისით დასვა. რაც შეეხება არასაპარლამენტო ოპოზიციის დანარჩენ ნაწილს, მათ წერილობით მიაწოდეს საკუთარი ინიციატივები მართულ გუნდს და განაცხადეს, რომ ისინი საკომიტეტო მოსმენაში მონაწილეობას არაპირებენ.
პრობლემა და დაემატოს გარკვეული პუნქტები საუბარია პრიორიტეტთან დაკავშირებით, ინტერესები ასაც სახელმწიფოში და ფიქრობრო დავაყენო საკითხი, რომ სახელმწიფო საზღვრების გამაგრება ხდებოდეს. საუბარი არის იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ფორმით იქნება ეს არის მოსახლეობის ჩასახლება თუ რაღაც სხვა მიმართულებები.
არის კონკრეტული წინადადებები, რომელზე ყურადღების გამახვილებასაც ვითხოვთ ქრისტიან დემოკრატები, მათ შორის უპირველესად ეს არის ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის როლის გამოკვეთას. ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული სისტემის მდგრადობა არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტიების შესაქმნელად.
თუმცა სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ აქ გამოყოფილია ეროვნული თვითმყოფადობის მნიშვნელობა, აღნიშნულია თავის სტრატეგიულ მიმართულებაში და მივესალმები, და აქ არ არის აღნიშნული, რასაც მე აუცილებლად დავაყენებ, ეროვნული სასურსათო უზრუნველყოფის საკითხი.
ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ტექსტით განსაკუთრებით კმაყოფილებით ჩანდნენ უმრავლესობის ლიდერები. გივი თარგამაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ბევრ გაცილებით ძლიერ ქვეყანას ასეთი კონცეფცია არ აქვს, თუმცა უმრავლესობა მოითხოვს, რომ ტექსტში რუსეთი აგრესორად და ოკუპანტად დაფიქსირდეს. ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ბათუ ქუთელიას განცხადებით კი 2008 წლის შემდეგ უკვე ცხადი გახდა, რომელი ქვეყნისგან უნდა მოელოდეს საქართველოს საფრთხე და ამიტომ კონცეფციაში საგარეო პოლიტიკა ნათლად განისაზღვრება.
ერთ-ერთი მთავარი რაც შეიცვალა არის ის, რომ 2008 წელს მოხდა საქართველო-რუსეთის ომი და საქართველოს ტერიტორიის 20% არის ოკუპირებული. ბუნებრივია უსაფრთხოების კონცეფცია ამ საკითხსაც ასახავს და მასზე პოლიტიკურ პრიორიტეტებს, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ საფრთხის ნეიტრალიზება.
ჩვენ ვსაუბრობთ ჩვენს ახლო წარსულზე, შეცდომებზე, იმ მოვლენებზე, რომლებიც განვითარდა და შესაბამის დასკვნებს ვაკეთებთ. ამიტომ ბუნებრივია ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაზრდა არის ქვეყნის შემდგომი ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი.
მომავალ კვირაში გამართება ნდობის ჯგუფის შეხვედრა. სახელმწიფო უსაფრთხოების კონცეფციაზე დახურულ კარს მიღმა იბრძოლებს 5 დეპუტატი და დოკუმენტის ეს ნაწილი საზოგადოებისთვის ბუნებრივია უცნობი დარჩება. რაც შეეხება სრულ ტექსტს, დოკუმენტი დამტკიცდება საგაზაფხულო სესიაზე, თუმცა საკომიტეტო და პლენარული სესიების დროს არ არის გამორიცხული, მისი შინაარსი რამდენიმეჯერ შეიცვალოს. გიორგი,
მადლობთ. პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ილურიძე საუბრობდა. რუსეთში ადამიანის უფლებების გახშირებული დარღვევების გამო ევროპელმა დეპუტატებმა კრემლიმ კასტრად გააკრიტიკეს. ხანგრძლივი დებატების შემდეგ კი ევროპარლამენტმა რუსეთის წინააღმდეგ მწვავე რეზოლუცია მიიღო. რას მოითხოვენ რუსეთისგან ევროპელი დეპუტატები და როგორ აფასებენ რეზოლუციას საქართველოში? მანანა დევაძე გიამბობთ.
რუსეთში ადამიანის უფლებების გახშირებული დარღვევების გამო ევროპარლამენტმა რუს ჩინოვნიკებს შესაძლოა სანქციები დაუწესოს, თუმცა ამ გადაწყვეტილებამდე ევროპარლამენტმა რუსეთში კანონის უზენაესობის დაცვის შესახებ წვავე რეზოლუცია ხანგრძლივი დებატების შემდეგ მიიღო. ევროპარლამენტარი კრისტინა ოიულანდი რუსეთის ხელისუფლებას ჟურნალისტების გახშირებული მკვლელობების გამოძიებასა და კანონის უზენაესობის დაცვას ურჩევს.
აქტივისტების, ადვოკატების და დამოუკიდებელი ჟურნალისტების დევნა მათზე ძალადობა და შეშინება ჩვენს დიდ შეშფოთებას იწვევს. სასტიკი თავდასხმა რუს ჟურნალისტებზე ოლეგ კასინსა და ანატოლი ადამჩუკზე, ასევე გარემოს დამცველ კონსტანტინე ფეტისოვზე იმ უკანასკნელ შემთხვევებს შორის არის, რომელიც შეგვახსენებს დაუცველი და არასაიმედო გარემოს შესახებ, რასაც რუსეთში მომუშავე ჟურნალისტები და ადამიანის უფლებათა დამცველები ყოველდღიური მუშაობის ასაწყდებიან.
რეზოლუციის მიხედვით რუსეთში სასამართლო სისტემა პოლიტიზირებული და მიკერძოებულია. ამასთან ევროპარლამენტარები მიხეილ ხადარკოვსკისთვის გამოტანილ განაჩენს აპროტესტებენ და კრემლს ამ საქმის დამოუკიდებელი სამართლებრივი გადახედვისკენ მოუწოდებენ. ევროპარლამენტი რუსეთში გახშირებული ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო ქვეყანაში სამართლებრივი სისტემის რადიკალურ რეფორმირებას ითხოვს. ევროპარლამენტის წევრი და უნგრეთის სახელმწიფო მდივანი ენიკო გიორიკი აქცენტს რუსი მაღალჩინოსნების მხრიდან რუსეთის კონსტიტუციის ხშირ დარღვევებზე აკეთებს.
ნათელია, რომ რუსი მაღალჩინოსნები არღვევენ კონსტიტუციას და სამართლის ნორმებს. ჩრდილოკავკასიაში არსებული სიტუაცია ამის თვალსაჩინო მაგალითია.
ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუცია შესაძლოა რუსეთსა და ევროკავშირს შორის დაპირისპირების საბაბიც გახდეს, რადგან დოკუმენტის შინაარსის გამო რუსეთის ხელისუფლება გაღიზიანებას ვერ მალავს. ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველი მიხეილ ფედოტოვი ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციას ნაჩქარევს უწოდებს. რუსული ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ბორის ნემცოვი კი მისგან განსხვავებით დოკუმენტს სამართლიანად მიიჩნევს.
ძალიან სამწუხაროა, რომ ევროპარლამენტარებმა ვერ დაინახეს ეს რეალური და პოზიტიური ნაბიჯები, რაც გადაიდგა ადამიანების უფლებების დაცვის კუთხით. ჩვენ გვინდოდა მოგესმინა ევროდეპუტატებისგან არად გაკიცხვა, არამედ რჩევის მოცემა. იმედი მაქვს ევროპარლამენტარების მითითებებს რუსეთის ხელისუფლება გაითვალისწინებს. მედვედევმა და პუტინმა უნდა შეიგნოს, რომ რუსეთში სხვადასხვა სფეროში დარღვევებს არა მარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ უცხოეთშიც კარგად ხედავენ.
საქართველოში კი ფიქრობენ, რომ რუსეთმა ამ რეზოლუციით ევროპარლამენტის მხრიდან კიდევ ერთი გამაფრთხილებელი სიგნალი მიიღო. ამიტომ ქართველი კანონმდებლები მწვავე რეზოლუციის შემდეგ ოფიციალური მოსკოვის მხრიდან ადეკვატური ნაბიჯების გადადგმას ელოდებიან. ოპოზიციონერი დეპუტატი გურამ ჩახვაძე ფიქრობს, რომ მიღებული დოკუმენტით ევროპამ სოფლიოს რუსეთის რეალური სახე კიდევ ერთხელ დაანახა. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი მინაშვილი კი ევროპაში რუსეთის პრემიერ-მინისტრის საეჭო რეპუტაციაზე საუბრობს და ხას იმ ფაქტს უსვამს, რომ ვლადიმერ პუტინი ევროპელი დეპუტატების შავსიაში პირველად მოხვდა.
როდესაც საშინაო პოლიტიკაში თავის მოქალაქეებს ასე ექცევა რუსეთი, რას გააკეთებს ის საგარეო პოლიტიკაში?
პუტინმა ბევრჯერ დაამტკიცა, მათ შორის იმ აგრესიული მოქმედებით, რომელსაც ახორციელებს სოფლიოს მიმართ, იმ მომით და აგრესით, რომელიც განახორციელა საქართველოში და ადამიანის უფლებების დარღვევით, რომელიც რუსეთში ხორციელდება, და ეს პოზიცია არავის გასაკვირი არ არის.
ადამიანის უფლებების დარღვევისა და ჟურნალისტებზე გახშირებული თავდასხმების გამო კრემლს ევროპარლამენტის გარდა გაეროც აკრიტიკებს. ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ნევი ნეთენპილაიმ საკუთარი პოზიცია რუსეთში 5-დღიანი ვიზიტის დასრულების შემდეგ ამერიკაში დააფიქსირა.
სამწუხაროდ, რუსეთში უკანასკნელ პერიოდში ძალადობა ადამიანების უფლებათა დამცველებზე, ადვოკატებსა და ჟურნალისტებს აგრძელდება. მათ შორის იყვნენ ანა პოლიტკოვსკაია, ნატალია ესტემირევა და სერგეი მაგნიცკი. ისინი ძალადობრივად მოკლეს. ამ საქმეებთან დაკავშირებული გამოძიება კი არ იყო გამჭვირვალე.
ნიუ-იორკის ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის მონაცემებით რუსეთში 2000 წლის შემდეგ 19 ჟურნალისტი მოკლეს, თუმცა მათივე ინფორმაციით ამ დრომდე არც ერთი საქმე გახსნილი არ არის. ამ მაჩვენებლის მიხედვით რუსეთი დაუსჯელობის ინდექსით მერვე ადგილზეა და ისეთი ქვეყნების სიაში შედის, სადაც ჟურნალისტებს რეგულარულად კლავენ, ხელისუფლება კი ამ ფაქტებს სათანადოდ არიციებს.
წლების შემდეგ პირველად ხელოვნება ცოდნეობის, ისტორიკოსებისა და არქიტექტორებისაგან შემდგარმა სპეციალურმა ჯგუფმა ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში იშხანსა და ოშკის შესასწავლად ადგილზე მუშაობა დაიწყო. ქართველი სპეციალისტების ჯგუფი თურქეთში ქართული ძეგლების მოსანახულებლად და შესაფასებლად ჩავიდა. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ძეგლების დროული აღდგენა თუ არ მოხდა, მათ სრული განადგურება ემუქრებათ. უახლოეს დღეებში თურქეთის წარმომადგენლები ქართულ მხარეს შეთანხმების დამუშავებულ დოკუმენტს გადასცემენ, სადაც ქართული ისტორიული ძეგლების აღდგენის კონკრეტული გეგმა იქნება წარმოდგენილი. დეტალებზე ხატია ჯამალაშვილის. ინგრიდვია შეიტყობთ.
ექსპედიციის მეორე დღეს ექსპერტების დასკვნა შემაშფოთებელია, იშხანი ინგრევა. მკვლევარებს მსგავსი განცხადების გაკეთების საფუძველს ის ფაქტები აძლევს, რომელიც ადგილზე შესწავლის შედეგად გამოჩნდა. კედლებზე მთლიანად განადგურებულია წარწერები და უნიკალური მხატვრობა, მოპარულია ბარელიეფები. ერთადერთი მყარი ადგილი საკურთხევლის გალერეაა, რომლის ანალოგიც არ არსებობს. ამ ეტაპზე ექსპერტები დაზიანების ხარისხის შესწავლით არიან დაკავებულნი. ექსპედიციას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი ხელმძღვანელობდა.
ძალიან მოხუცებული ტაძარი, ამიტომ ჭირდება სასტრაფო შველა, ის ითხოვს შველას, ის ღირსია შველის, ჩვენ მეტი სიმდიდრე მცირე თუ გაგვაჩნია მსგავსი ასეთი დარი შედევრების, ამიტომ უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ ერთად ვიყოთ, ერთად დავდგეთ, როგორც იტყვიან და ერთად ვიმოქმედოთ იმისათვის, რომ ეს დიდებული ნანგრევი იქცეს დამშვიდებულ და გამთლიანებულ სიძველით.
დავკლაჩეთის დაკარგვის შემდეგ იშხანი ერთადერთი მოქმედი საეპისკოპოსო კათედრა იყო, თუმცა შემდეგ ადგილობრივ მოსახლეობას მეჩეთად გადაუკეთებია, რომლის კვალიც დღემდე თვალშისაცემია. ცნობილია, რომ ტაძარი არატრადიციული მასალით არის აშენებული იმის გამო, რომ შენებისას კირში რძეს ურევდნენ, იშხანს ძისფერ ტაძარს უწოდებენ. ექსპერტების ვარაუდით, უყურადღებობის შემთხვევაში შესაძლებელია ის ერთადერთი გუმბათიც ჩამოიშალოს, რომელიც ტაძარს დღემდე ხელუხლებლად შემორჩა. მთლიანად განადგურებულია სახურავი, რის გამოც წვიმა კომპლექს აზიანებს. ექსპერტი პაატა გაფრინდაშვილი აცხადებს, რომ დროულად ჩატარებული სამუშაოების შედეგად ძეგლის აღდგენა შესაძლებელია.
პირველ რიგში ჭირდება თვითონ ტაძარს კონსტრუქციული გამაგრება, ეს არის აუცილებელი პირობა და ჩვენ გვაქვს ყველა მონაცემი იმისა, რომ მთლიანად მოხდეს მისი აღდგენა, ანუ შესაძლებელია მისი სრული აღდგენა, მაგრამ პირველ ეტაპზე უნდა მოამზადოთ ჩვენ მისი პროექტი, კვალიფიციური პროექტი, კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ, რომლის საფუძველზეც უკვე შემდგომ ეტაპზე განხორციელდება ფიზიკური სამუშაოები.
ორდღიანი მუშაობის შედეგად რესტავრატორს კახა ხიმშიაშვილს და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელს ბუბა კოდავას საკუთარი მოსაზრებები უკვე ჩამოუყალიბდათ.
ეს ნაწილი ჩამოქცეულია და სულ ზღაფავს, ალბათ სხვა ნაწილებიც არის ასევე და გარდა ამისა, ეხლა ჩვენ აქ ვართ თებეროში, ყინავს. სახურავი არ არის, ეს იმას ნიშნავს, წყალი ჩამოდის, შედიპარება კედლებში, იყინება, წევს კედლებს და ნელა-ნელა მიდის გრევის პროცესი.
ბევრი ძეგლი გამორჩეულია წარწერების სიუხვითაც. აი მაგალითად ერთ-ერთი წარწერა, ეს გახლავთ მე-17 საუკუნის დასაწყისის წარწერა, სადაც ანტონი ეპისკოპოსი იხსენიება, ასახავს ერთ-ერთ ასეთ განახლებას, როგორც ჩანს ამ პერიოდში მიუშენებიათ ეს კარიბჭე.
უახლოეს მომავალში თურქეთის წარმომადგენლები ქართული მხარესთვის შეთანხმების დამუშავებული დოკუმენტის გადაცემას გეგმავენ, სადაც ქართული ისტორიული ძეგლის აღდგენის პირობების კონკრეტული დეტალები იქნება გაწერილი. სავარაუდოდ რესტავრაცია ძველი ნახაზებითა და აღწერილობით მოხდება. აღმოჩენილი მასალების მიხედვით ტაძრის აღდგენაზე 20 საუკუნეში ექვთიმე თაყაიშვილის მუშაობდა. თუ მოლაპარაკებების შედეგად მხარეები დროულად შეთანხმდებიან, აღდგენითი სამუშაოები გაზაფხულზე დაიწყება. ამ დროისთვისვე იგეგმება ხანძთისა და 4000 მონახულებაც. კომპლექსის აღდგენითი სამუშაოები სავარაუდოდ 10 მილიონს გადააჭარბებს.
ანდროისათვის სულეს იყო რადიო 1-ის საინფორმაციო სამსახური, მუშაობას 21 საათზე განაგრძობს.
ჩაერთე რადიო 1-ზე. საჭიერთხელ მოусმინე ინფორმაციას.